Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення послання до євреїв, і сьогодні будемо говорити про другий розділ цього твору. Цей розділ починається із застережень про небезпеку, небезпеку від пасти. Давайте прочитаємо перші чотири вірші цього розділу. «Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками і чудами, і різними силами та обдаруваннями Духом Святим із волі своєї». Взагалі, в цьому посланні нам даються шість застережень про реальну небезпеку. Всі вони були застереженнями для дітей Ізраїлю, говорячи їм про те, що вони ризикують пропустити всю повноту Божих благословень, які Небесний Батько приготував для них через Христа. Ці шість сигналів небезпеки можна порівняти з застережливими дорожніми знаками на шосе, які повинні насторожити і застерегти подорожуючого. Ці попередження вказують нам на небезпеку від пасти, небезпеку зробити серце затверділим, небезпеку духовної глухоти, небезпеку відступу від Бога, небезпеку нехтування і небезпеку відкидання. У цьому розділі мова йде про небезпеку недбалого і безтурботного відношення до Божого спасіння у Христі. Бог ясно показує нам тут, що ніхто у світі не зможе відповісти на запитання, як людині уникнути загибелі, коли ми не дбали про таке велике спасіння. Навіть Бог не знає відповіді на це запитання і не знає, як людині вдасться уникнути загибелі, тому що єдиним шляхом є Христос. Він сам сказав: «Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Є шляхи, які здаються людині правильними, але, зрештою, вони завжди виявляються шляхами до смерті. І як же уникнути загибелі, коли не дбати про таке велике спасіння? Що потрібно зробити, щоб загинути? Нічого. Людина може загинути, нічого не роблячи, просто через недбалість. Однак це буде винятково її провина, тому що Бог зробив усе, щоб донести до людей всю необхідну інформацію, адже спочатку, як говорить автор, Євангелія була проповідана самим Господом. Тобто сам Господь Ісус, коли перебував у цьому світі, звістив Євангелію людям. Пам'ятаєте, як він говорив: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені». А також він говорив: «Син бо людський прийшов, щоб спасти загинуле». А після того, як Господь пішов з цієї землі, Євангелія ствердилося нам через тих, хто почув. Ви пам'ятаєте, що послання до євреїв було звернене до віруючих юдейського походження? Адже ці слова автора говорять про найближчих учнів Христа і інших людей, які почули Спасителя і стали свідками Його смерті і воскресіння. А отримавши добру звістку, вони пішли проповідувати Євангелію далі. Більше того, ця звістка отримала належне підтвердження ззовні, як сказано в четвертому вірші. Коли Бог був засвідчив ознаками і чудами, і різними силами та обдаруванням Духом Святим із волі своєї. Я впевнений, що автор послання говорить тут про День П'ятидесятниці, коли були виявлені дари Святого Духа. Ці дари, звичайно ж, підтверджували звістку. Але кому призначалася ця звістка? Вона була адресована народу Ізраїля. Проте потрібно зрозуміти, що це застереження призначене для кожного християнина. У наші дні слова про те, що існує небезпека поступового відступу, тобто повільного відходу від Бога, також звучать цілком доречно. Говорячи мовою образів, можна сказати, що віруючий може жити у двох можливих місцях. По-перше, він може жити в духовній пустелі і відчувати на собі всі труднощі життя в пустелі. Або ж він може перейти через Йордан і вступити в світ Божих благословень. Ми знаходимо приклад цього образу в історії Ізраїлю. Бог попередив своїх дітей у Кадеші, що вони можуть пропустити всю повноту його благословень, якщо злякаються і не увійдуть до обітованої землі. Ось чому їм було так важливо перейти Йордан. Ісус Навин повів їх за собою до обітованої землі в буквальному значенні, а Ісус Христос у духовному значенні веде віруючих у нього через духовний Йордан в обновлене життя. У першому розділі цього послання нам показане піднесення Господа Ісуса Христа. Перший розділ демонструє нам божественність Спасителя, показуючи, що Христос стоїть набагато вище за всіх Божих пророків Старого Заповіту. Той факт, що Бог Отець звернувся до нас у Своєму Сині, ставить особистість Ісуса Христа вище за всіх пророків, тому що об'явлення Боже було виконано в ньому. Христос виконує весь Старий Заповіт, а сам є останнім і остаточним словом Бога до людини. Але якщо в першому розділі ми бачили піднесення Христа, то в другому розділі ми читаємо про приниження Спасителя. Справа в тому, що Христос став людиною, і коли це відбулося, Він опинився нижче за ангелів. Він був створений людиною в чреві Діви Марії і зодягнувся в наше людське єство. Тому Христос виявляє нам образ Бога, але в той же час є представником людини в небесних сферах. У нас із вами є представник на небесах. Тобто на небесах зараз є хтось, хто представляє наші інтереси. Я не знаю, як ви, але в мене є відчуття, що люди, які мають сьогодні владні повноваження і займають важливі державні пости, тобто ті люди, які обрані, щоб представляти наші з вами інтереси, представляють зовсім не нас і далеко не наші інтереси. Вони займаються своїми справами і відстоюють свої власні проекти, причому їм байдуже, що відбувається в цей час із людьми. Єдиний раз, коли їх починаємо цікавити ми з вами, це коли нам потрібно голосувати за когось із них. І тоді вся увага цих політиків зараз переноситься на нас. Тоді ми з вами відразу ж стаємо шанованими і розумними людьми, які не можуть зробити невірного вибору за умови, звичайно, що ми віддаємо цим політикам свої голоси. І як чудово мати свого представника перед Богом, того, хто дійсно представляє нас і наші інтереси. Як добре знати, що там є хтось, хто піклується про нас. Справа в тому, що Писання говорить нам про сатану, який, маючи доступ до Бога, братів наших скаржить. Він обмовляє нас перед Богом день і ніч, як нам повідомляється в книзі об'явлення в 10-му вірші 12-го розділу. Сатана міг би розповісти про нас Богові мерзенні і жахливі речі, тому я такий радий і вдячний, що в мене є свій представник на небесах, земній сутності якого і присвячена більша частина цього розділу. У першому розділі ми з вами побачили, що Христос стоїть вище за ангелів, тому що Він – Бог. Тепер ми побачимо, що Він опинився нижче за ангелів, бо подобою став як людина, як говорить апостол Павло в посланні до Филип'ян в 7-му вірші 2-го розділу. І тут ми бачимо Його як справжню людину. Причому ми повинні приділяти людській сутності Христа таку саму увагу, як і божественній сутності. Справа в тому, що завдяки йому людство побачило божественне єство, яке прийшло у світ. Але в той же час, завдяки йому на небесах відкрився доступ для людського єства. Тепер давайте прочитаємо 5-й вірш. «Бо він не піддав анголам світ майбутній, що про нього говоримо». Для початку давайте розберемося, про який саме світ говорить тут автор. Багато віруючих відразу ж сприймають цей світ майбутній як небеса. Однак використане в даному вірші грецьке слово «всесвіт» означає «населену землю». Цей вірш говорить нам про людей цієї землі. В такий же спосіб це слово використане в Євангелії від Матфія в 14-му вірші 24-го розділу, де написано: «І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, тобто по всьому населеному світі, на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець». Це саме слово використане в посланні до римлян у 18-му вірші 10-го розділу, де апостол Павло говорить: «То кажу, чи не чули вони? Отож, по всій землі їхній голос пішов, і їхні слова в кінці світу». Це слово не може стосуватися небес або вічності. Більше того, воно не стосується цієї диспенсації або епохи благодаті, у якій ми живемо сьогодні. Тут говориться про царство Месії, царство, що буде встановлено на цій землі. Віруючі юдеї, виховані на Старому Заповіті, знали, що лейтмотивом всіх священних писань є прийдешнє царство, у якому буде царювати хтось із нащадків Давида. Месіанське царство стало лейтмотивом усіх без винятку книг пророків Старого Заповіту. Тому майбутній Всесвіт, який Бог підкорив не ангелам, це тисячолітнє царство, що буде встановлено на цій землі. Ангели не тільки ніколи не керували на цій землі у минулому, але також вони не будуть керувати на землі в майбутньому. Вони були слугами і посланцями в минулому, і вони залишатимуться слугами і посланцями в майбутньому. Саме ця думка підкреслюється тут автором послання. Далі апостол Павло звертається до слів 8-го псалма і дає нам тлумачення цього чудового уривка, що стосується Божого творіння. Читаємо 6-й вірш. «Але хтось десь засвідчив був, кажучи: що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш?» Цей і наступні два вірші 2-го розділу наводять нам слова 8-го псалма. Давайте ненадовго зупинимося тут і задумаємося про ці рядки. Ким насправді є людина? Людина – це досить пересічне і нікчемне створіння, що живе на маленькій планеті і нічим особливим не відрізняється. Усвідомлення цього допомагає вказати людині на її справжнє місце, і мені здається, що це спостереження є більш-менш справедливим. Хтось висловився інакше. Якщо розташувати все творіння в один ряд, починаючи від найменшої частки цього Всесвіту і закінчуючи найбільшим, що є в цьому світі, ми побачимо, що людина опиниться приблизно посередині цього ряду. Серед усього матеріального творіння людина стоїть приблизно посередині. Однак важливо те, що Господь слави, друга особа Божества, став Ісусом, тобто звичайною людиною. То ким є людина, що Бог пам'ятає її? Відповідь полягає в тому, що Ісус став людиною, а не кимось іншим. Христос залишив небесну славу, зійшов у цей світ, а не став ангелом. Саме про це автор послання до євреїв намагається сказати нам у словах: «Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш?» Хто така людина? Сама по собі людина – ніщо. З матеріальної точки зору, якщо ми розкладемо тіло людини на хімічні елементи і спробуємо оцінити вартість речовин, що вийшли, то це буде вартість декількох буханців хліба. Тому з матеріальної точки зору людина не має великої цінності. З інтелектуальної точки зору людина теж не є особливою, хоча сама вона впевнена у зворотному. Людина вважає, що вона знає щось, але насправді вона знає дуже мало. Дійсно, задумайтеся, що вона знає про цей безкрайній Всесвіт? Ми витрачаємо величезні кошти на різні космічні програми, щоб спробувати дізнатися щось про зародження нашого Всесвіту. І оскільки людина не вірить першим розділам книги «Буття», вчені завзято намагаються досліджувати космос. Однак початок книги «Буття» звучить набагато логічніше, ніж багато наукових теорій. Людина сьогодні не є особливою ні з фізичної, ні з інтелектуальної точки зору. Ми досить обмежені в усіх відношеннях. І коли ми більш уважно дивимося на людину, ми переконуємося, що вона є загиблим грішником. Вона перебуває в жалюгідному стані, а тому цілком резонно звучить питання. Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш? Бог пам'ятає і відвідує нас тому, що Він хотів налагодити з нами контакт. І дати нам спасіння Він захотів тому, що побачив наш безнадійний, загиблий стан. Далі ми читаємо сьомий вірш. «Ти його вчинив маломеншим від анголів, і честю і величністю ти вінчаєш його, і поставив його над ділами рук своїх». Під час створення Бог поставив людину нижче за ангелів. Восьмий псалом заявляє про це цілком ясно, стверджуючи, що людина поставлена Богом нижче за цих духовних істот. Але той, хто був вище, набагато вище за всіх ангелів, погодився добровільно спуститися вниз і стати нижче за ангелів. Він став навіть не ангелом, а людиною. Ми читаємо в Новому Заповіті, що коли Христос прийшов на цю землю, Він виявився нижче за ангелів. Очевидно, ангели є якимось мірилом, свого роду еталоном в інституті Божих стандартів. Христос стояв вище за ангелів, але коли Він став людиною, Він зайняв положення нижче цих творінь. Чому Господь зробив це? Він зробив це для того, щоб у такий спосіб виявити нам Бога. Але в той же час Христос є представником людини перед Богом. Він привів Бога на землю і взяв людину на небеса. І якщо ми з вами потрапимо на небеса, то тільки тому, що ми перебуваємо в Христі. Таким було споконвічне призначення людини, і тому Бог честю і величністю вінчає його і поставив його над ділами рук своїх. Людині відведена така роль, на яку ніколи не могли б претендувати ангели. Ангели не управляють Божим Всесвітом. Вони є Божими посланцями. Був один ангел, що спробував повстати проти Бога. Він спробував установити своє власне царство, спробував стати правителем. Його ім'я – Ясна Зоря, син Зірниці Досвітньої. Але сьогодні він відомий нам під ім'ям Сатани або Диявола. Він був ангелом світла, але повстав, сказавши у своєму серці: «Поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому», як написано в 13 і 14 віршах 14 розділу книги пророка Ісаїї. Однак Бог зовсім не призначав його або когось іншого зі своїх ангелів керувати світом, тому що для того, щоб управляти всім, Бог створив людину. Проте у тому стані, в якому ми бачимо людину сьогодні, вона не здатна управляти. Всі уряди і держави, що існують нині, наочно показують цю нездатність людини, причому настільки явно, що мені просто хочеться сховати очі від сорому. Людина не здатна управляти, хоча сама вона твердо впевнена у зворотному. Прийнявши для себе точку зору сатани, людина намагається керувати без Бога. Сьогодні Бог міг би благословити наші країни, як Він благословляв їх у минулому, коли люди усвідомлювали свою залежність від Нього. Але сама по собі людина не здатна правити і володарювати. Оскільки мені доводилося неодноразово бути в Англії, я завжди з цікавістю вивчав англійську історію. Мені завжди подобалося відвідувати стародавні аббатства, замки і собори з деяким розумінням їхньої історії. І знайомлячись з англійською історією, я бачив, наскільки кривавими були часи правління всіх англійських королів. Коли людина ставала королем, вона позбавляла життя всіх своїх найближчих родичів, щоб ніхто не міг забрати владу, престол. Тому якщо б ви, друзі мої, були близькими родичами короля, я б не став заздрити вам. Бо король міг відправити вас у лондонський Тауер де багато досить гідних людей були позбавлені голови. Тому я ще раз повторюю, людина, незалежно від національності, не здатна управляти на цій землі так, як це задумував Бог. Однак, дякуючи викупленню, Бог має намір привести людину до такого стану, коли вона вже буде здатна управляти цим світом. У восьмому псалмі говориться: «І славою, і величчю ти коронуєш його, учинив ти його володарем, творив рук своїх». Людина втратила своє панування в Едемському саду, коли не послухалася Бога. Але Христос відновив все це, за що йому слава повік. Цією думкою я хочу закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Усього вам найкращого, дорогі друзі, нехай Господь рясно благословить усіх вас.